huomenta vielä kerran.
And greetings to those of you who are watching us online as well.
Ja tervetuloa mukaan kaikki netin ääressä olevat katsojat.
Is there somebody who is visiting with us today?
Onko täällä joku, joka on täällä vierailulla tänään?
If you are outside of the Helsinki area.
Jos olet täältä Helsingin alueen ulkopuolelta, niin.
Or is there somebody who is here for the very first time?
Tai onko joku, joka on täällä ihan ensimmäistä kertaa?
Oh, yes, there, welcome.
Tervetuloa.
Wow. We love visitors because Jesus loves visitors.
Rakastamme vierailijoita, koska Jeesuskin rakastaa.
He was like a magnet, he gathered people.
Hän oli niin kuin magneetti, joka keräsi ihmisiä luokseen.
And congratulations to all of you who made it despite of the snow.
Ja onnittelut kaikille, kun selvisitte tänne lumesta huolimatta.
When we thought that winter was coming to an end.
Ja luulimme jo, että talvi on loppu.
It did not.
Niin ei se ollutkaan.
So I dug out the car yesterday in the parking lot.
Eilen kaivoin auton esille parkkipaikalta.
And it was actually quite nice. Some of the neighbors were there.
Ja itse asiassa oli ihan tosi kiva, joitain naapureita oli siinä myös.
And we were just saying that we are so fed up with the snow, but the kids are happy.
Ja sanoimme, että ollaan jo vähän kyllästyneitä tähän lumeen, mutta lapset on onnellisia.
Came just in time for a ski break, ski holiday.
Tuli just sopivasti hiihtolomaa varten.
But that's not important.
Mutta se ei ole se tärkeä asia.
We are here because God is here.
Vaan se, että olemme täällä, koska Jumala on täällä.
And I would like to go to the Bible and read a few verses.
Haluaisin lukea muutaman jakeen Raamatusta.
But before that,
mutta sitä ennen,
I need to remember something important.
Täytyy muistaa jotain tärkeää.
If you want to follow what's going on in this church,
jos haluat seurata sitä, mitä täällä seurakunnassa tapahtuu,
you find the information on our webpage.
Niin tietoa löytyy meidän nettisivulta.
But also here in the chapel and on that screen in the cafe, you can see information scrolling.
Mutta myös tässä salissa ja tuolla kahvilan puolella on toi näyttö ja siinä on tulevia tapahtumia.
Yes. Lord Jesus, we pray for this morning.
Herra Jeesus, me rukoilemme tämän aamun puolesta.
Open our ears.
Avaa meidän korvamme.
We are ready to hear from you.
Me olemme valmiita kuulemaan sinulta.
Speak to us.
Puhu meille.
Amen.
Amen.
And if you open your Bibles to the Gospel of Mark.
Käännetään Markuksen evankeliumiin.
I would like to ask Tuija to read verses 13 through 17. Chapter 2, yes,
ja
sorry. Mark 2, 13 through 17.
Luetaan Markus 2, jakeet 13-17. Sitten Jeesus lähti taas järven rantaan. Hänen luokseen tuli paljon ihmisiä ja hän opetti heitä. Kulkiessaan tulliaseman ohi, hän näki siellä istumassa Leevin, Alfeuksen pojan, ja sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä nousi ja lähti seuraamaan häntä. Kun Jeesus oli aterialla hänen kodissaan, myös monta publikaania ja syntistä aterioi Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Heitä oli näet paljon hänen seuraajiensa joukossa. Kun fariseusten kirjaan oppineet näkivät, että hän söi syntisten ja publikaanien kanssa, he sanoivat hänen opetuslapsilleen, kuinka hän syö ja juo publikaanien ja syntisten kanssa. Tämän kuultuaan Jeesus sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.
I would like to talk about the touch of Jesus.
Haluaisin puhua Jeesuksen kosketuksesta.
When he touches us.
Miten hän koskettaa meitä.
And when I say touch, I mean in a wide sense.
Ja kun puhun koskettamisesta, niin tarkoitan hyvin laajassa merkityksessä.
I talked to my dad yesterday on the phone.
Eilen juttelin isäni kanssa puhelimessa.
And he's retired now, but he remembered the time when we were working together, he and I.
Hän on nyt eläkkeellä, mutta hän muistaa sellaisen ajan, kun teimme yhdessä töitä.
He had a business and I was his only employee.
Hänellä oli oma liikeyritys ja minä olin hänen ainoa työntekijänsä.
Early 2000s.
Se oli 2000-luvun alussa.
And we were working very hard and it was a tough job.
Teimme paljon töitä ja se oli kovaa työtä.
But then in the evening we went to Bible school.
Ja illalla menimme Raamattokouluun.
And he just reminded me how how personal that was when God touched us.
Ja hän muistutti siitä, kuinka henkilökohtainen se Jumalan kosketus oli.
How holy that was.
Kuinka pyhää se oli.
What God does through his touch in our lives.
Se, mitä Jumala tekee kosketuksensa kautta meidän elämässä.
We seek the touch of Jesus because his touch gives life.
Ja me etsimme Jeesuksen kosketusta, koska hänen kosketuksensa antaa elämää.
And we read in this story how Jesus called Levi.
Ja tässä tarinassa Jeesus kutsuu Leevin.
Who is Matthew, who wrote the Gospel of Matthew.
Joka on Matteus, ja hän kirjoitti Matteuksen evankeliumiin.
And this is a very simple story.
Ja tämä on yksinkertainen tarina.
Jesus sees him.
Jeesus näki hänet.
Sitting there doing what he was doing.
Ja teki sitä, mitä teki.
And then he just tells him simply follow me.
Ja sitten hän vaan yksinkertaisesti sanoo seuraa minua.
And I like that this touch is personal.
Ja pidän siitä, että se kosketus on henkilökohtainen.
It was not just a general call like whoever wants follow me.
Se ei ollut sellainen yleisluontoinen kutsu, että kuka tahansa haluaa, niin seuratko minua.
But I imagine that Jesus looked at Levi.
Vaan kuvittelen, että Jeesus katsoi Leeviä.
And there was this personal connection.
Ja oli semmoinen henkilökohtainen yhteys.
And he says, come.
Ja hän sanoi, tulee.
And maybe Levi thought, me.
Ja Leevi ehkä ajatteli, että ai minäkö?
Why me?
Miksi minä?
But I like this.
Mutta pidän tästä.
Being touched.
Se, että minua kosketetaan.
We seek the touch of Jesus because his touch draws us.
Ja me etsimme Jeesuksen kosketusta, koska se vetää meitä puoleensa.
So he stood up and followed.
Ja hän, joten Leevi nousi seisomaan ja lähti seuraamaan häntä.
That was his choice.
Se oli hänen valintansa.
But Jesus was magnetic. There was something about his person.
Siinä Jeesus oli niin kuin magneetti ja siinä hänen persoonassaan oli jotakin.
And this is in verse 14, like we read.
Ja tämä on jakeessa 14.
And then straight after that in verse 15.
Ja heti sen jälkeen jakeessa 15.
We see a gathering in Levi's house.
On joukko kokoontuneena Leevin kotiin.
They are eating and having a good time.
He syövät siellä ja heillä on hyvää aikaa.
I don't know what happened.
Enkä tiedä mitä tapahtui.
But I can just imagine that as Levi had been following Jesus.
Mutta enkä tiedä mitä tapahtui, mutta voin kuvitella, että kun Leevi seurasi Jeesusta.
He wanted to have more time with him.
Niin hän halusi viettää enemmän aikaa hänen kanssaan.
So he activated himself.
Joten hän aktivoi itsensä.
Took action and invited Jesus.
Otti aloitteen ja kutsui Jeesuksen.
We seek the touch of Jesus because his touch activates us.
Ja me etsimme Jeesusta, Jeesuksen kosketusta, koska se aktivoi meitä.
After he had been touched by Jesus, it did something in his soul.
Kun Jeesus oli koskettanut häntä, niin se sai aikaan jotain hänen sielussaan.
And this life came forth.
Ja elämä tuli ulos esiin.
And he initiated.
Ja hän teki tämän aloitteen.
And there are all these people in his house and they are talking and Jesus is the most important one.
Ja sitten kaikki nämä ihmiset ovat hänen talossaan ja he juttelevat ja Jeesus on kaikkein tärkein henkilö.
I like thinking also that at this point Levi had no idea what the calling was about.
Ja minusta on kiva ajatella niin, että tässä kohtaa Leevi ei vielä tiennyt, mikä Jumalan kutsu hänen elämässään oli.
Jesus just said, follow me.
Jeesus vaan sanoi, että seuraa minua.
Do you want to be with me?
Haluatko olla minun kanssani?
I want you to be with me.
Minä haluan, että sinä olet minun kanssani.
And Levi liked it.
Ja Leevistä se oli kiva.
And he was ready for anything.
Ja hän oli valmis ihan mihin vaan.
And I'm thinking about it in our own lives also.
Ajattelen sitä meidän omassa elämässämme.
We like being touched by Jesus.
Pidämme siitä, että Jeesus koskettaa meitä.
Because that touch draws us.
Koska se vetää meitä puoleensa.
Also because it activates me.
Ja koska se aktivoi minua.
And maybe it's not important that there would be some big meaning about it.
Eikä ehkä ole tärkeää, että siinä olisi joku valtavan iso merkitys.
Maybe I don't need to know what God wants to do with me 20 years from now or 30 years from now.
Ehkä minun ei tarvitse nyt tietää, mitä Jumala haluaa tehdä minun kauttani 20 tai 30 vuoden päästä.
But he just I just enjoy him being in my living room.
Vaan nautin siitä, että hän on tässä minun olkkarissa.
And then all kinds of other people are drawn to him.
Ja monet muut ihmiset tulevat hänen lähelleen myös.
And let's talk a little bit about these others.
Ja puhutaan näistä muista vähän.
Because this was not the popular crowd.
Koska se ei ollut se suosittu joukko.
Levi himself was not a popular guy.
Levi itse ei ollut suosittu.
He was a tax collector.
Hän oli veronkerääjä.
A Jew working for the Romans.
A juutalainen, joka teki töitä roomalaisille.
The oppressors.
Niin, jotka olivat painostivat juutalaista kansaa.
And collecting people's money for the enemy.
Ja keräsivät rahaa vihollista varten.
And Jesus didn't mind. He said, "Hey, I want you to follow me."
Ei Jeesus siitä välittänyt. Hän sanoi, että minä haluan, että sinä seuraat minua.
And then in Levi's house there were other people who were, you know, the wrong kind of crowd.
Ja sitten Levin talossa oli nämä ihmiset, jotka olivat niin kuin vähän vääränlaista joukkoa.
And so some teachers of the law and the Pharisees reacted to it.
Ja sitten kirjanoppineet ja fariseukset reagoivat siihen.
Maybe thinking like, doesn't Jesus have any discernment?
Ja ajattelivat ehkä, etteikö Jeesuksella ole yhtä erottelukykyä.
And Jesus said, it's not the healthy who need a doctor, but the sick.
Mutta Jeesus sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.
I have not come to call the righteous, but sinners.
En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.
We seek the touch of Jesus because his touch heals us.
Me etsimme Jeesuksen kosketusta, koska se parantaa meidät.
Those people who came to Levi's house.
Ne ihmiset, jotka tulivat Leevin kotiin.
Attracted by the life.
Olivat heitä kiinnosti se elämä.
They felt that warmth around Jesus.
He kokivat sitä lämpöä Jeesuksen ympärillä.
The power that was there in his words.
Sitä voimaa, joka hänen sanoissaan oli.
The life.
Ja elämää.
And they were drawn to him.
Ja se veti heitä puoleensa.
Why?
Ja miksi?
Because they knew that they were missing the thing that he had.
Koska he tiesivät, että heiltä puuttui se, mitä Jeesuksella oli.
We seek his touch because his touch heals us.
Me etsimme hänen kosketustaan, koska se parantaa meidät.
And healing is one of those interesting words in the Bible that it can mean many different things.
Ja parantuminen on kiinnostava sana Raamatussa ja se voi tarkoittaa monia eri asioita.
Not just physical healing, but
ei ainoastaan fyysistä parantumista.
It makes me complete.
Vaan se tekee minut eheäksi.
It makes me whole.
Tekee minut kokonaiseksi.
And this is exactly what happens in the presence of Jesus.
Ja näin käy Jeesuksen läsnäolossa.
I don't need to hear what's wrong with me.
Minun ei tarvitse kuulla sitä, mikä minussa on pielessä.
I just seek the touch of Jesus.
Vaan etsi Jeesuksen kosketusta.
And then in his touch.
Ja hänen kosketuksessaan.
He gives life.
Hän antaa elämää.
And my finishing thought is just that let's seek the touch of Jesus.
Ja päätän tähän ajatukseen, että etsitään Jeesuksen kosketusta.
If I remember back those days when I was working with my dad.
Ja jos muistelen niitä aikoja, kun tein töitä isäni kanssa.
How do I find his touch?
Niin kuinka löydän hänen kosketuksensa?
I seek those places where I can hear him.
Etsin niitä paikkoja, missä voin kuulla häntä.
And it's here, it's among you.
Se on täällä teidän keskellänne.
Maybe I talk to somebody on the phone, some brother or sister.
Ehkä juttelen jonkun veljen tai sisaren kanssa puhelimessa.
There can be a touch that gives life.
Ja se voi olla kosketus, joka antaa elämää.
Maybe I read something.
Ehkä luen jotain.
But let's seek those places where God touches us.
Mutta etsitään niitä paikkoja, missä Jumala voi koskettaa meitä.
Because we need his touch.
Koska tarvitsemme sitä.
Thank you, Jesus.
Kiitos, Jeesus.
For the wonderful person that you showed to us.
Siitä ihanasta ihmisestä, jonka näytit meille.
When you walked on earth.
Kun vaelsit maan päällä.
But also those things, how you have touched us personally.
Ja kiitos niistä asioista, joissa olet meitä henkilökohtaisesti koskettanut.
Lord, we need your touch. We seek your touch.
Herra, me tarvitsemme sinun kosketustasi ja etsimme sitä.
That you minister life to us.
Ja sinä palvelet elämää meille.
Thank you that you want to touch us.
Kiitos, että haluat koskettaa meitä.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.
Thank you, Andy.
Kiitos, Andy.
That was really, really great.
Tosi hieno.
Ja juniorit, the juniors. Kiitos kärsivällisyydestä. Hienosti olette kuunnelleet.
Thank you for your patience. You have listened so well.
Joo, todella, todella hienoa. Joo. Mutta nyt voitte mennä omaan ohjelmaan.
But now you can go to your own program.
Joo. Rukoillaan.
Let's pray.
Herra, me kiitetään tästä aamusta.
Lord, we thank you for this morning.
Kiitos siitä, mitä on jo kuultu.
Thank you for what we heard already.
Sekä sanoina että musiikkina.
Both in words as in music.
Herra, kiitos siitä, että voidaan aina tulla takaisin sun tykösi.
And thank you that we can always return back to you.
Ja sä et, Herra, meitä tuomitse.
And Lord, you won't judge us.
Herra, me ajatellaan niitä syntisiä ja publikaani, jotka tuli sinne Leevin taloon.
Lord, we think about the sinners and publicans in Levi's house.
Jotka saatit tervetulleeksi vastaan.
That you welcomed.
Herra, kiitos siitä, että sä avosillin odotat, että syntinen kääntyy sinun puoleesi.
And thank you that you wait with open arms for the sinner to turn to you.
Joo, kiitos, että kaikki on valmistettu.
Thank you that everything is prepared.
Ei tarvitse kuin ottaa vastaan se, mitä sä tarjoat.
We just need to receive what you offer.
Herra, siunaa nämä sanat.
Lord, bless these words.
Puhu meille.
Please speak to us.
Sun nimessäsi.
In your name.
Amen.
Amen.
Joo, hienoa, että olette kaikki täällä.
It's great that you are all here.
Ensimmäistä tai monetta kertaa.
Maybe some for the first or some for many times.
Kaksi viikkoa sitten puhuin täällä Jumalan ennalta tietämyksestä.
2 weeks ago here I spoke about God's foreknowledge.
Ja sen jälkeen olenkin ollut tässä kipeänä, mutta.
And after that I've been sick.
Mutta täällä taas.
But here again.
Ja on mielenkiintoista, että Jumala todellakin tietää kaiken meidän elämästämme.
And it's interesting that God does know everything about our lives.
Hän tietää jo etukäteen meidän valintamme.
He knows from beforehand our choices.
Mutta meillä itsellämme on vapaus valita.
But we do have a free will to choose.
Ja hän toimii tämän ihmeellisen kudoksen kautta.
And he works through this amazing fabrication.
Ja jopa ne meidän väärät valinnat ei rajoita häntä.
Even our wrong choices don't limit God.
Ja tämä on sellainen iso asia kristin uskon piirissä.
And this is something very big in Christianity.
On ihmetellään sitä, että mikä on se ihmisen vapaus valita.
When we wonder what is man's freedom to choose.
Ja mitä on, mitä Jumala on päättänyt.
And what are the things that God has decided.
Se täytyy ainakin sanoa heti, että Jumala ei ennalta päätä, ketkä pelastuvat.
I have to say up front right away that God does not decide from beforehand who are going to get saved.
Sillä tavalla niin kuin joskus kuulee opetettavan, että ikään kuin Jumala on määrännyt jotkut kadotukseen ja toiset pelastukseen.
In a way that we hear some people teach at times that God has predestined some for perdition and some for salvation.
Mutta pelastus on avoin ovi kaikille.
But salvation is an open door for everyone.
Ja tämä on hyvin tärkeää meidän ymmärtää.
And this is very important for us to understand.
On kyse, niin kuin mä sanoin silloin 2 viikkoa siitä, että me voimme torjua sen pelastuksen, jota meille tarjotaan.
And like I said 2 weeks ago, it is that we can reject the salvation that is offered to us.
Mutta Jumalan puolelta kaikki on jo valmistettu.
But from God's side, it is all prepared for us.
Ensimmäinen Johanneksen kirje 2:2.
In 1 John 2:2.
Siellä luetaan näin.
It says,
hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko maailman.
And he himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for those of the whole world.
Tai ensimmäinen Timoteuksen kirja 4:10.
Or 1 Timothy 4:10.
Siksihän me teemme työtä ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten pelastaja, varsinkin uskovien.
For it is for this we labor and strive, because we have fixed our hope on the living God, who is the savior of all men, especially of believers.
Eikö tämä ole mielenkiintoisesti sanottu?
Is this interesting?
Kaikkien ihmisten pelastaja.
He's the savior of all men.
Varsinkin uskovien.
Especially of believers.
Eli siinä tulee juuri esiin se, että pelastus on kaikille mahdollinen.
So that brings out that salvation is possible for everyone.
Mutta tämä varsinkin uskovien tuo esiin sen, että se on ikään kuin toimii tai astuu voimaan niiden osalta, jotka ottaa sen vastaan.
But especially of believers tells us that it works and acts on those behalf who receive it.
Ja varmasti jokainen jonkin aikaa uskossa ollut osaisi lukea ulkoa Efesolais 2, 8 ja 9.
And I'm sure many know by heart Ephesians 2, 8 and 9.
Mutta en minäkään niin tarkkaan, ettenkö halu varmuuden vuoksi täältä lukisi sitä
Raamatusta. I don't know with that exactly, that I wouldn't want to read it, just in case.
Mutta 2.8.
Ephesians 2.8.
Sanotaan, että armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla.
For by grace you've been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not as a result of works that no one should boast.
No, tämähän tuntuu siltä, että no, hyvänen aika. Jokainen järkevä ihminen varmasti haluaisi ottaa tämän lahjan vastaan.
Well, this seems that, well, of course, every reasonable person would like to receive this gift.
Jos vaan kerrotaan, Jumala armostaan on valmis pelastamaan sinut ihan kaikkiseen elämään hänen yhteydessään.
If you just hear that God by his grace is ready to save you to eternal life with him.
No miksi sitten niin monet ihmiset vastustelee?
So why do so many people resist it?
On niin tärkeää ymmärtää, että me emme elä missään neutraalissa maailmassa.
It's important to understand that we don't live in a neutral world.
Ei todellakaan.
It's not neutral for sure.
Jumalalla on arkkivihollinen.
But God has an arch enemy.
Itse saatana.
Satan himself.
Joka houkutteli Aadamin ja Eevan lankeamaan pois siitä Jumalan yhteydestä.
Who enticed Adam and Eve to fall away from the fellowship with God?
Eli tässä onkin kyse valtavasta hengellisestä kamppailusta tämän asian ympärillä.
So it's about a great spiritual battle around this matter.
Ja niinpä toinen korintolaiskirje 4:3-4.
So 2 Corinthians 4:3-4.
Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaissut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.
And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.
Maailmassa vallitsee hengellinen sokeus.
There is a spiritual blindness in the world.
Ja tämän maailman Jumala on sokaissut ihmiset.
And the God of this world has blinded people.
Ja siksi se ihmisen valinnan paikka ei olekaan niin yksinkertainen.
And that is why the choice man has is not that simple.
Mitä se perisynti oikein pitää sisällään?
And what does sin entail?
Se on ihmisen ylpeys ja halu selvitä ilman ketään ulkopuolista auttajaa.
It is the pride of man and his desire to cope without anyone from outside helping him.
Ja halu pitää kiinni vapaudesta, joka vaikka kääntyy häntä itseään vastaan.
And a desire to hold on to freedom even though it turns against the person himself.
Ihminen ei halua olla vastuussa elämästään kellekään.
Man doesn't want to be accountable for his life to anyone.
Sillä koska kun ihminen tunnustaa sen, että on olemassa Jumala, joka haluaa minut pelastaa.
Because when a man confesses that there is a God who wants to save me.
Niin hän ymmärtää, että silloin hän antautuu jonkun häntä korkeamman auktoriteetin alle.
Then he understands that he's submitting to an authority above him.
Ja entäs jos tuo auktoriteetti haluaakin, että hän jotenkin ei ainoastaan ota vastaan pelastusta, vaan ehkä hänen pitää vielä tehdä jotain muutakin.
So what if that authority wants something else, not only that he receives salvation, but something else?
Ei, se pelastus on lahja.
No, salvation is a gift.
Jumala teki kaiken.
God did it all.
Toki hän toivoo, että me häntä kunnioitamme elämässämme.
And surely he hopes that we honor him with our lives.
Mutta silloin, kun me emme kunnioita häntä,
but even when we are not honoring him,
ei hän tuomitse meitä, jos me olemme ottaneet vastaan Kristuksen.
He does not judge us if we have received Christ.
Ei hän ole meille vihainen.
He is not angry at us.
Mutta hän kantaa huolta meistä.
But he worries and cares for us.
Hän haluaa suojella meitä.
And he wants to protect us.
Ettei me sitten tultaisi tämän arkkivihollisen saastuttamiksi elämässämme.
So that we wouldn't be defiled by our arch enemy in our lives.
Mutta samalla hän tiesi kyllä jo tuodessaan pelastuksen Jeesuksen kautta, minkälaista porukkaa nämä ihmiset on.
But at the same time when he brought salvation through Jesus, he knew what people are like.
Psalmi 103:14 on siellä vanhan testamentin puolella.
In Psalm 103, verse 14, in the Old Testament.
Siellä sanotaan, sillä hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän muistaa, että olemme tomua.
For he himself knows our frame. He is mindful that we are but dust.
Ja siksi juuri hänen piti lähettää poikansa.
And that's why he had to send his son.
Koska hän rakasti ihmisiä.
Because he loved people.
Hän edelleen rakastaa.
And he still loves.
Ja hän haluaa tuoda meidät takaisin yhteyteensä.
And he wants to bring us back to his fellowship. Mm.
Luetaan Johanneksen 3. luvusta.
And let's read from John 3.
Sielläkin on ainakin yksi jae, jonka varmasti kaikki osaavat ulkoa.
I'm sure there is one verse there that everyone knows by heart.
Ja 16.
Verse 16.
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan.
For God did not send his son into the world to judge the world, but that the world should be saved through him.
Hän antoi ainoan poikansa.
He gave his only son.
Ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen.
So that not anyone who believes in him would perish.
Ei Jeesus tullut tänne tuomitsemaan maailmaa.
Jesus didn't come here to judge the world.
Hän tuli tänne pelastamaan maailmaa.
He came to save the world.
Ja hän kuoli kaikkien, koko maailman syntien edestä.
And he died for the sins of the whole world.
Että maailma pelastuisi hänen kauttaan.
That the world should be saved through him.
Ja 18.
And verse 18.
Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita.
He who believes in him is not judged.
Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen pojan nimeen.
He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.
Eli miksi ihmistä tuomitaan sitten?
So why is a man judged?
Jumala on kuitenkin vanhurskas tuomari.
God is a righteous judge.
Tuomitaanko ihminen sen takia, että hän elää paheellista elämää?
Is one judged because he lives an evil, vicious life?
Tai että hän on rikollinen?
Or because he's a criminal?
Tai että hän on vaan muuten ikävä tyyppi?
Or that he is not just such a good person?
Me oltaisiin niin mielellään aina tuomitsemassa, joka on niin toisten rasittava tapaus.
We would love to judge by that he's just... Ja.
No miksi toikin nyt elää tuolla lailla ja
living in that way.
Ja eikö se nyt ymmärrä paremmin, että hän tuossa mitään järkeä.
Doesn't he understand that he shouldn't do that?
Joo, mutta ei Jumala katso meitä näin.
But God doesn't look at us like this.
Vaan ihminen tuomitaan niin kuin tämä jake 18 sanoo sen takia, että hän ei ole uskonut Jumalan pojan nimeen, Jeesuksen nimeen.
No, but like verse 18 says, man is judged because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.
Se on se jakolinja.
That is the dividing line.
Ja se on se vapaus.
And that is the freedom.
Se on se valinta, joka meillä on.
The choice that we have.
Todellakin kyse on vain siitä, torjunko minä sen pelastuksen vai annanko minä sen tulla minun osakseni, niin kuin sanotaan, niin kuin, mikä se on, astua voimaan minun osaltani.
It is only by that, do I reject it or do I let it work for me and receive it?
Itse asiassa, joo, Johannes 12:4-8.
In John 12:48.
Siellä lukee näin, joka halveksii minua, huomatkaa, joka halveksii minua.
It says, he who rejects me or despises me.
Niin moni halveksii Jeesusta.
So many despise Jesus.
Ja eikä ota vastaan minun sanojani. Hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä.
And does not receive my sayings, has one who judges him. The word I spoke is what will judge him at the last day.
Eli juuri me luettiin, että Jeesus ei tullut maailmaan tuomitsemaan maailmaa.
We just read that Jesus didn't come into the world to judge the world.
Hän tuli pelastamaan maailmaa.
But to save the world.
Mutta hän myös puhui sanoja.
But he also spoke words,
jotka sinänsä tulevat tuomitsemaan.
And the words will judge.
Hän puhui totuuden sanoja.
He spoke words of truth.
Hän puhui totuutta Jumalan pyhyydestä, Jumalan rakkaudesta, Jumalan olemuksesta niin monin tavoin.
He spoke the truth about the holiness of God, the love of God, in so many words.
Mutta täällä ihan Raamatun loppulehdillä.
And in the very end of the Bible, the last pages.
Ilmestyskirja 20.
In Revelations 20.
Siellä puhutaan sitä viimeisestä tuomiosta.
There it speaks about the last judgment.
Ne, jotka ovat asettaneet uskonsa Jeesuksen työhön.
Those who have believed in the work of Jesus.
Eivät ole mukana sillä tuomiolla.
Will not be there for this judgment.
Vaan Raamatussa puhutaan erillisestä Kristuksen tuomioistuimesta.
But the Bible speaks about the judgment seat of Christ.
Ja nyt mä ymmärrän, että tämä on semmoinen asia, josta on erilaisia teologisia käsityksiä.
And I know that there are different theologian views on this ja, subject.
Ja monet meistä, jotka on lapsuudessaan kasvaneet luterilaisen kirkon piirissä.
And many of us who have grown in the Lutheran church when we were children.
Ovat tottuneet siihen ajatukseen, että on vain se yksi tuomio istuin.
Have gotten used to the idea that there will be only that one judgment, one judgment throne,
mutta,
at the throne.
Ja siihen niin kuin liittyy paljon siihen Raamatun lopun aikojen profetioihin liittyvää tulkintaa.
And there's a lot of interpretation about the prophecies of the Bible about the end times.
Mutta kun sanotaan, että meitä ei tuomita, jotka hänen uskomme.
But when it's said that we are not judged, we who believe
niin,
in him.
Niin me emme ole sillä tuomioistuimella läsnä.
It means that we won't be there for this judgment.
Mutta ihan ohimennen mainittakoon, että esimerkiksi 1 Korintolaiskirja 3, siellä puhutaan siitä Kristuksen tuomioistuimesta.
But in 1 Corinthians 3, it speaks about the judgment seat of Christ.
Missä arvioidaan meidän elämäämme.
Where our lives are evaluated.
Ja siellä sanotaan, että jae 13. Itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on.
There in verse 13, each man's work will become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work.
Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa palkan.
If any man's work which he has built upon it remains, he shall receive a reward.
Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon, itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi.
If any man's work is burned up, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as through fire.
Eikä tässä puhuta mistään kiirastulesta.
And this is not purgatory fire.
Vaan tässä on puhe siitä, että Kristuksen kasvi on edessä meidän elämämme. Tulee ilmi.
But this is that before the face of Christ, our lives are revealed.
Ja kaikki se turha.
and all that is in vain.
Puu, heinä, oljet, mitä sinä edellä puhutaan.
Wood, hay and stubble, like it says before here.
Se palaa pois.
That will burn up.
Mutta hän itse kuitenkin pelastuu.
But he himself shall be saved.
Ja siinä nähdään juuri se Jumalan armon ihmeellisyys.
And that brings out the amazing grace of God.
Hän haluaa pelastaa meidät.
He wants to save us.
Mutta vaikka meidän elämämme olisi puuta, heinää, olkia sitten sen jälkeen.
But even if our lives would be wood, hay and stubble after being
niin
saved.
Hän ei hylkää.
He will not forsake us.
Mikään ei voi meitä erottaa hänen rakkaudestaan, kun me kerran se on vastaan otettu.
Nothing can separate us from his love once we have received it.
Hän tietää, minkälaista tekoa me olemme.
He knows our frame.
Niin hän ei laske meidän varaamme, että me pystyisimme sitä pelastuksesta kiinni pitämään.
He doesn't count it on us that we would be able to grab hold of the
vaan
his
liitto,
salvation.
Joka on tehty hänen puoleltaan.
But it's a covenant that has been made
ja
from his
hän,
side.
Hän pysyy uskollisena.
And he will be faithful.
Ja samaten 2 Korintolais 5 puhutaan siitä.
Same way 2 Corinthians 5 speaks about it.
Että meidän kaikkien jäi 10 on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumissa ollessaan on tehnyt, hyvä tai paha.
For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad.
Palaako kaikki?
Will everything be burned up?
Tuhkana ilmaan.
And become ashes.
Vai saadaanko me peräti jo palkkioita?
Or are we going to receive rewards?
Siitä, että meidän elämämme on kantanut hedelmää hänen kunniakseen.
Because our lives have borne fruit for him.
Ihmeellisiä asioita.
Amazing things.
Mutta palataan sinne takaisin tähän ilmestyskirjaan.
But back to the book of Revelation.
Ja 11, luku 20.
Revelation 20, verse 11.
Minä näin suuren valkoisen valtaistuimen ja sillä istuvan. Hänen kasvojaan pakenivat taivas ja maa, eikä niille löytynyt sijaa.
And I saw a great white throne and him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for him.
Näin myös kuolleet, suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Avattiin vielä yksi kirja, elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan.
And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne. And books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books, according to their deeds.
Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat. Ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niistä olivat, ja kukin heistä tuomittiin tekojensa mukaan.
And the sea gave up the dead which were in it, and death and Hades gave up the dead which were in them, and they were judged, every one of them, according to their deeds.
Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
And death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire.
Ja siinä edellä, ennen kuin puhutaan tästä, kerrotaan siitä, miten saatana tuomittiin.
And before here it tells how the devil was judged.
Jae 10.
Verse 10.
Paholainen, niiden eksyttäjä, heitetään siihen tuli- ja rikkijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja niitä piinataan yötä päivää, aina ja ikuisesti.
And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also, and they will be tormented day and night forever and ever.
Eli tässä on tämän Jumalan vihollisen järkyttävä kuolema tai tuomio.
The shocking condemnation of the enemy of God.
Tämän maailman Jumala.
The God of this world.
Koko maailma on pahan vallassa.
The whole world lies in evil.
Mutta hänellä on tuomio odottamassa.
But judgment is waiting for him.
Ja sitten jae 15 sanoo, että jos jonkun nimeä ei löytynyt elämänkirjaan kirjoitettuna, hänet heitettiin tuliseen järveen.
And verse 15 says, and if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.
Eli tässä tulee niin kuin tämän ihmisen valinnanvapauden valtava niin kuin vakavuus.
And this brings out the seriousness of the freedom for man to choose.
Elämä tai kuolema.
Life or death.
iankaikkisessa mielessä myös.
In eternal sense also.
Erossa Jumalasta vaiko Jumalan yhteydessä.
Being separated from God or being with God.
Ja kaikki on valmistettu.
Everything is prepared.
Pelastuksen tie on avoin.
And the way of salvation is open.
Ja ihmisen sitä kysytään, torjutko sinä sen?
And man is asked, will you reject it?
Vai annatko pelastaa itsesi?
Or will you allow to
mutta,
be saved?
Mutta niin kuin me nähdään, tämän maailman Jumala odottaa tuomiotaan.
But as we see, the God of this world is waiting for his judgment.
Ja hän vihaa armoa, joka ihmiselle tarjotaan.
And he hates the grace that is offered to man.
Koska hänellä sitä armoa ei ollut mahdollista saada.
Because he couldn't get it.
Ja siksi hän niin mielellään vie mukanaan niin monia kuin suinkin.
And that's why he will take with him as many as possible.
Ja siksi tämä mieletön hengellinen kamppailu käydään jokaisesta sielusta.
And that is why there is such a great spiritual battle over each soul.
Ja siksi kun me ajatellaan esimerkiksi evankeliointia.
And that's why when we think about evangelism.
Rukous on niin tärkeä asia siinäkin.
Prayer is so important with that.
Että Jumalan henki voisi koskettaa ihmisiä siinä kun me sanaa kylvetään.
That the spirit of God would be able to touch people wherever the word is sown.
Että tämä maailman Jumala ei olisi sokaisemassa siinäkin hetkessä, vaan että se verho voisi väistyä hetken.
That the God of this world would not be there blinding the person in that moment, but that veil could be drawn aside.
Eli samalla kun tämä on niin yksinkertainen asia.
So at the same time as this is so simple.
Niin siihen liittyy kuitenkin tämä valtava hengellinen kihinä siinä ympärillä.
There is this amazing spiritual battle around it.
Mennään tuonne Pisidian Antiokiaan vielä.
Let's go to Antioch in Pisidia.
Apostolien teot 13:46.
In Acts 13:46.
Järkyttävä oli se, että myös Jumalan valittu kansa.
It was shocking that the chosen people of God.
Tuona aikana.
In that time.
Hylkäsivät Messiaansa.
They forsook their Messiah.
Mutta Jumala ei hyljännyt kansansa.
But God did not forsake his people.
Siinäkin me nähdään Jumalan ihmeellinen armo ja kärsivällisyys.
And there we see God's amazing grace and patience.
Apostolien teot 13.
Acts 13.
Paavali ja Barnabas oli ensimmäisen lähetysmatkallaan ensin Kyproksella.
Paul and Barnabas in their first mission trip, they were first in Cyprus.
Ja sitten he tulivat sinne vähän Aasiaan, nykyisen Turkin alueelle.
And they came to Minor Asia, which is Turkey nowadays.
Ja aina he menivät ensin puhumaan juutalaisille synagogaan.
And they always first went to the synagogue to speak to the Jews.
Tai missä he kokoontuivatkin, niin kuin sitten Filippissä joen rannalla.
Or wherever they gathered in Philippi, they gathered by the river.
Ja tässä on pitkä saarna.
Here there is a long message.
Ja kun 43 kertoo ensin, että väen, kun me sen saarnan jälkeen.
And in 43 after the message.
Väen hajantuessa synagogasta monet juutalaiset ja Jumalaa pelkäävät käännynnäiset seurasivat Paavalia ja Barnabasta. Nämä puhuivat heille ja kehottivat heitä pysymään Jumalan armossa.
Now when the meeting of the synagogue had broken up, many of the Jews and of the God-fearing proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them were urging them to continue in the grace of God.
Ja seuraavana sapattina lähes koko kaupunki kokoontui kuulemaan Herran sanaa.
And the next Sabbath nearly the whole city assembled to hear the word of God.
Pakanatkin, siis ei-juutalaiset, innostuivat siitä asiasta.
Even the heathen non-Jews were excited about it.
Nähdessään kansanjoukot, juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja pilkkasivat.
But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began contradicting the things spoken by Paul and were blaspheming.
Ja ihan niin kuin Paavali kertoi, puhukin siellä 2 Korintolais 3 siitä, miten he juutalaisilla on se peite silmillään.
Like 2 Corinthians 3, Paul speaks about the veil being on the Jews' eyes.
Ja tässäkin me nähdään, että se on siellä.
Here we see it also.
Onko se 3 vai luku 4? 3 vai 4 siellä kuitenkin.
Chapter 3 or 4, somewhere there.
Mutta joka tapauksessa tässä Paavali sanoo sitten näille ja Barnabas.
Here Paul and Barnabas say.
teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puoleen.
It was necessary that the word of God should be spoken to you first, since you repudiate it and judge yourselves unworthy of eternal life. Behold, we are turning to the Gentiles.
Työnnätte sen luotanne.
You repudiate it.
Niin moni ihminen tänäänkin haluaa työntää Jumalan sanan luotaan.
So many people even today reject the word of God, push it away.
Eivätkä pidä itseään iankaikkisen elämän arvoisena.
They judge themselves unworthy of eternal life.
Eivät pidä itseään iankaikkisen elämän arvoisina.
Judge themselves unworthy of eternal life.
Tämä on aika piikikästä sanotusta Paavalilta tässä.
And this is very sharp saying from Paul here.
Mutta hän halusi haastaa heitä.
But he wanted to challenge them.
Eikö teille kelpaa iankaikkinen elämä, jota teille tarjotaan?
Is the eternal life offered to you not good enough?
Vai työnnättekö te Jumalan sanan pois luotanne?
Do you want to repudiate the word of God? Push it away.
Ja seuraava jae sanoo, sillä näin on Herra meitä käskenyt. Minä olen asettanut sinut pakanoille valoksi, että olisit pelastukseksi maan ääriin saakka.
And the following verse, for thus the Lord has commanded us, I have placed you as a light for the Gentiles, that you should bring salvation to the end of the earth.
Maan ääriin saakka tätä julistetaan.
This is proclaimed to the ends of the earth.
Sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon.
And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, and as many as had been appointed to eternal life believed.
Ne, jotka otti vastaan tämän pelastuksen, heillä oli ilo.
Those who received salvation had joy.
Iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa.
They rejoiced and glorified the word of the Lord.
Pakanat, joilla ei ollut edes mitään tietoa.
The Gentiles who didn't have any knowledge of it.
Mutta he kokivat, koska Pyhä Henki tulee ihmiseen silloin, kun ihminen ottaa vastaan pelastuksen.
But they experienced it. The Holy Spirit comes to a person when he receives Christ.
Ja varmaan monella teistä olisi kerrottavana tapauksista, jossa joku ihan satolla niin sanotusti random ihminen tulee uskoa, mutta Pyhä Henki antaa sen todistuksen, mistä on kyse.
And I'm sure many of you would have a story to tell of a random person getting saved and the Holy Spirit testifying to him what it's all about.
Niin kuin me aikoinaan nähtiin monien kiinalaisten tuleva usko Ruotsissa.
Like in time in Sweden we saw many Chinese people getting saved.
Ja heillä ei ollut mitään kristillistä taustaa.
And they had no Christian background.
Mutta Pyhä Henki opetti heitä niin valtavasti heti alusta saakka.
But the Holy Spirit taught them right from the beginning in an amazing way.
Ja nämä pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa.
And these Gentiles rejoiced and glorified the word of the Lord.
Mutta monet näistä juutalaisista
They rejected it.
Työnsivät sen luotaan.
They pushed it away.
Tai niin kuin me luettiin sieltä Johanneksen 12. luvusta, halveksivat häntä, eivätkä ottaneet, niin kuin halveksivat Jeesusta, eivät ottaneet hänen sanansa vastaan.
Or like we read in John 18, they,
12,
they despised Jesus, didn't want to receive him.
Mutta nämä pakanat iloitsivat.
But the Gentiles rejoiced.
No siinä oli vielä yksi asia, joka ehkä joku huomasi, että jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään.
And there was something said here, maybe some of you noticed, who had been appointed to eternal life.
Että aha, no nytkö taas sitten tämä on sitä ennalta määräämistä.
Well, is this predestination after all?
Se on sitä Jumalan ennalta tietämystä.
No, that's the foreknowledge of God.
Jumala iankaikkisuudessa kaikki tietävänä.
In eternity, God as omniscient.
Tästäkin päivästä Pisidian Antiokiassa hän tiesi, että siellä on nämä ihmiset, jotka avaavat sydämensä.
About this day in Antioch, he knew there will be these people who will open their hearts.
Mut kaikille se oli avoinna.
But it was open for everyone.
Kaikille se oli tarjolla.
Available for everyone.
Ihmeellinen asia.
That's something amazing.
Ihmeellinen pelastus.
Amazing salvation.
Mutta mikä taisto?
But what a battle.
Ihmisten sieluista.
Over the souls of men.
Ja sen kaiken yksinkertaisuuden keskellä me nähdään se asian vakavuus.
And in the midst of the simplicity of the matter, we see how serious it is.
Muuten, mitä tulee Pisidian Antiokiaan ja Kyprokseen, niin
and about the Antioch in Pisidia and Cyprus.
Me ollaan ensi viikolla lähdössä Timon ja Elinan kanssa Izmiriin ja Kyprokselle.
Next week we will travel with Timo and Elina to Turkey and to Cyprus.
Meillä on joitakin konsertteja.
We will have concerts there.
Ja se Izmirin konsertti, siitä tulikin hyväntekeväisyyskonsertti sen yhden kristillisen järjestön kautta saada apua sinne maanjäristysalueelle.
And the concert in Izmir turned out to be a concert to gather funds for the earthquake areas.
Ja pyydän vain, että rukoille tätä matkan puolesta.
And please pray for our travel.
Kaikkien te kohtaamisten puolesta niillä alueilla, missä Paavallikin kulki.
When we meet people in those areas where Paul also walked.
Ja edelleenkin siellä on ihmisiä, joita Jumala voi koskettaa.
There are people there that God can touch.
Vaikka me nähdään, että se hengellinen ote ihmisistä siellä alueella on todella tiukka tänään.
Although we see that the spiritual grab on people is so tight.
Ja taistelu on kova.
And the battle is furious.
Mutta rukoillaan.
But let's pray.
Että Jumalan pyhä henki voisi koskettaa.
That the spirit of God could touch.
Vetää ihmisiä puoleensa.
Touch people and draw
vetää
them.
Vetää pelastukseen.
Draw people to salvation.
Koska niin kuin Johannes 16 sanoo, hän osoittaa todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion.
For like it says in John 16, he will show sin and righteousness and judgment.
Rukoillaan, että se sokeuden verho voisi väistyä.
Let's pray that the veil of blindness could be drawn aside.
Eikä ainoastaan nyt siellä tänä tulevana aikana.
And not only there in this upcoming time.
Mutta me nähdään myös se valtava ote, joka vihollisella on tästä maasta.
And we also see the great hold of the enemy on this country.
Me oltiin eilen sieluvoitossa tuolla, siis evankeliumassa tuolla Oulunkylässä.
Yesterday we went to evangelize in Oulunkylä.
Ja jotenkin taas se niin kuin se suomalaisten useimpien sellainen pensi, jos sieltä tuolla pysäyttää.
And we were really like stopped by the lukewarmness of Finnish people.
Mutta aina on joku, joka kuuntelee.
But there's always someone there who listens.
Ja on niin tärkeää, että me viemme evankeliumia.
It's so important for us to go and take the gospel.
Mutta myös rukoillaan.
But also to pray.
Että ihmisten sydämet vois avautua.
That people's hearts could be opened.
Taistelu on kova.
Because the battle is fierce.
Mutta pelastus on ilmainen.
But salvation is free.
Kaikki on täytetty.
It is all done and finished.
Kuka ikinä ottaa vastaan, voi tulla hänen lapseksi, jos Jumalan lapseksi.
Whoever receives him can become a child of God.
Joo. Rukoillaan.
Let's pray.
Jeesus, kiitos sun ihmeellisestä pelastuksesta.
Thank you Jesus for your amazing salvation.
Herra, me vaan rukoillaan, että tämä maailman Jumala, joka on sokaissut ihmiset.
Lord, we pray that the God of this world that has blinded people.
Että hänen voimansa ei olisi niin vankka, vaan että moni voisi kuitenkin avata silmänsä.
That his power would not be that great, but that many people could open their eyes.
Että sun pyhä henkisi voisi ravistella.
That your Holy Spirit could shake them.
Ja että sun sanasi,
and your word,
joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka,
that is sharper than any two-edged sword,
voisi sattua.
Could pierce.
Ja todellakin niin kuin lävistää sen verhon.
Pierce through that veil.
Vakuuttaa kuulijat.
And convince those who hear
synnistä, vanhurskaudesta, tuomiosta.
Of sin and righteousness and judgment.
Koska tuomio on todellinen.
Because the judgment is real.
Mutta sä olet antanut meille mahdollisuuden välttyä siltä.
But you have given us the possibility to avoid it.
Jeesus on itse omalla verellään nostanut seurakunnan.
Jesus has with his own blood bought his church.
Ja yksinkertaisesti avaamalla sydämesi Jeesukselle, sä voit välttyä tuomiolta.
And simply by opening your heart to Jesus, you can avoid that judgment.
Sano siksi kyllä hänelle.
So say yes to him.
Ja sä voit luottaa.
And you can trust.
Se on täytetty.
You can trust that the work is finished.
Siihen ei ole mitään lisäämistä.
And there's nothing to add to that.
Ja me uskovat.
And us believers.
Herra, avaa myös meidän silmämme.
Lord, open our eyes also.
Että me vaellettaisiin viisaasti tämä muukalaisuutemme aika täällä maan päällä.
That we would walk wisely in our time here on the earth.
Ja että meidän elämämme voisi tulla kunnia sinulle.
That our lives could bring glory to you.
Että se ei olisi puuta, heinää ja olkia.
That it wouldn't be wood, hay and stubble.
Vaan kun me tullaan sinun valtaistumesi eteen.
But when we will come before your throne.
Ikään kuin arvioitavaksi.
To be evaluated, so to speak.
Että kaikki ei palaisi tuhkana tuuleen.
That not all would burn up and become ashes.
Vaan me voitais kuulla sulta sanat sinne, hyvä ja uskollinen palvelija.
But we could hear you say, you good and faithful servant.
Jeesus, anna meidän elämämme olla sinulle otollinen.
Lord, let our lives be pleasing to you.
Ja rukoillaan, että voitaisiin tavalla ja toisella auttaa muita tulemaan sinun valtakuntaasi.
And we pray that in one way or the other we could help others to become, to get into your kingdom.
Sun nimessäsi me rukoillaan.
In your name we pray.
Amen.
Amen.